Здравейте! Вие сте с шестият епизод на подкаста Класически въпрос или първия български подкаст за класическа музика. Аз съм Михаил Митев.
Аз съм Марко Кадин.
Марк, днес имам един въпрос от моите приятели. Те имат син, който е в тинейджърска възраст и подобно на много родители, те са загрижени за неговото учене, начинът му на живот, интересите му. Знаеш, ние младите сме такива буйни постоянно в тази възраст. И по-скоро понякога липсата на интереси, които са нормални според тях. Естествено, те мечтаят техния син да учи добре, да спортува, да се образова, да се интересува от най-различни неща, включително и от класическа музика, за която сега нямам представа как да я заобича. Възможно ли е по някакъв начин да се заинтересуваш към класическата музика чрез някакви уроци?
Добър въпрос. Учебна година започва съвсем скоро. Много родители със сигурност вътрешния са подготвени за това, като войник за бойното поле, като за битка. Искаме децата ни да бъдат образовани, родирани, културни и така нататък. Всъщност много родители, след като се запознаха с музикалните вкусове на своите деца-тинейджери, те просто купуват слушалки за тях, отбелязвайки музикалната несъвместимост на поколенията.
Марк, и това естествено ли е? Като цяло не е много лесно с тинейджерите. На тази възраст всичко, което се случва, е вътре в тях самите. Хормонална буря или нещо подобно. Променя начина им на мислене това и съответно поведението им. Това е физиологичен процес.
Не помня, честно казано, хормоналната буря при мен на тази възраст. Вероятно, бях много натоварен с различни занимания. Или вече се започва скалерозата. А ти помняш ли такава буря при теб? Все пак ти си по-млад, а може би и сега се продължава?
Не знам. Вероятно трябва да попитам своята приятелка.
Ако сериозно, смятам, че важно е просто да разбереш какво става в теб самия. Една от важните прояви на този възраст е, че тинейджерът изведнъж в някакъв момент започва да се осъзнава себе си като независима личност. Се отдалечава от родителите и училището. Необходимо е да се отнасяме с разбиране към детския и младежки нихилизм, който е много характерен за такава възраст. Ако класиката, концертите, музеите, книжките носят истинско удоволствие на родителите, а отношенията с децата са все още приятелски, тогава всичко ще е наред. Ако самите родители не се интересуват от класическа музика, тогава такива усилия едва ли си заслужават. Така че въпросът е по-скоро таков. Как вървят нещата за класиката с вас, родители? Слушате ли я? Предполагам, че проблемът често не е с децата, а с родителите.
По мое мнение, класическата музика, съжалявам за клишето, наистина въвежда човека в хармония. Изгражда по-сложна личността. Изгражда по-сложна личностна структура. Но началото, първите стъпки, струва ми се по-добре да са по-рано, колкото възможно по-рано дори, отколкото да не се наложи това да се случи. Ако човек има нужда от това, той самият ще стигне, дори да е късно.
Относно малките деца, мисля, че няма проблеми с тях. От всякъде чуваме, че класическата музика стимулира мисленето, помага да се концентрираме и има положителен ефект върху паметта. Многобройни методи за ранно развитие подтикват младите родители да започнат да развиват всички сетива на вашето бебе възможно най-рано и интензивно. В противен случай ще бъде твърдо късно. Това е така, обаче прекомерен фанатизъм в тази посока е другата крайност. Няма нужда да убеждавате детето колко е полезно и приятно да слуша класиката. Всички опитни родители знаят, че детето възприема не толкова наши думи, колкото нашия пример. Ако родителят казва едно, а прави друго, детето ще направи извод от действия, а не от думи. Ако майката методично привключва Моцарт на детето по разписание и след това весело почиства апартамента с чалга, тогава детето едва ли ще заключи, че класическата музика е добра, а чалгата е лоша. Наскоро слушах една интересна история по радиото. Между другото, в подкаста на BBC. Представител на една железопътна компания в Лондон каза, че пътниците често се оплакват от трудните тинейджери по гарите, които псуват, пушат, тормозят минувачите. Компанията направи експеримент и започна да излъчва класическа музика на множество станции. Напълно реши проблема. Младите хора сякаш мразят музиката и бягат от нея. До сега никой не ги е забелязал на мястото, къде се звучи класиката, каза този представител. Победата беше пълна. Нарушителите на обществения ред изчезнаха, но музиката на гарите остана. Пътниците казват, че това помага да се прекара времето, докато се чака влак.
Класически въпрос.
Да, класически въпрос.
Интересно. А как е било в миналото? Когато е нямало рок и поп и тикток? Когато единствената музика е била, която ние сега наричаме класическа? Пак родителите са се грижили за музикалното възпитание? Всички знаят историята за Моцарт, детето чудо.
И неговия баща, който е бил страхотен преподавател и менеджер, и всъщност създаде почти холивудска история за успеха на сина си като дете. Можем да си спомним и Франц Лист, унгарски пианист и композитор. Подобно на Моцарт, баща му играе изключителна роля в образованието му. Лист започва да изнася концерти на 8 годишна възраст. Цял живот си спомня как един път Бетовен дойде и го целуна след концерта. Въпреки че Лист е бил феноменално талантлив, не са го приели в Парижката консерватория по банални бюрократични причини. Той е бил чужденец, не французин. Но е трябвало някак да живее, имал е нужда от пари. И той започва да печели с концертите си. По това време той е на 12 години. До 16 той достига невиждани висоти, ставайки един от най-добрите пианисти в Европа, а по-късно и популярен композитор.
Марк, имам впечатление, че всички велики музиканти в детството не са създавали проблеми на родителите си. Те са учили добре и е нямало конфликти на поколенията.
По различен начин е било. Например, Сергей Рахманинов. Той е роден в семейство, където обича музиката, често пускат класическа музика. Първоначално го е учила майка му, след това един учител. И тъй като на 9 години детето е харесало заниманията, родители му са решили да го изпратят на професионално обучение. Рахманинов влиза в специалния младши отдел на консерваторията на Санкт-Петербург. Но нещо се обърква. Въпреки изключителния талант, той учи много зле. Пропуска уроци и дори изпити, предпочита да кара кънки или просто да се разхожда. Естествено става въпросът за изключването му. И така на семейния съвет е било решено да се промени ситуацията по някакъв начин. Рахманинов вече е бил на 12 и е изпратен в Москва до едно частно музикално училище. Там има много строга, почти армейска дисциплина. Събуждане в 6 сутринта, много часове упражнявания, задължителни посещения в операта, концерти, музеи, театри, уроци по чужди езици.
Мечтата на всички родители?
Рахманинов прикарва там 4 години, постига огромен успех и продължава обучението си в Московската консерватория. Завършва я с големия златен медал. Неговата дипломна работа е първи концерт за пиано и оркестр, композиран на 17-18 годишен възраст. Нека да чуем фрагмент в изпълнение на радиооркестра с пианист Екатерина Мечетина.
Thank you.
Трудно ми е да си представя, че 18-годишно момче е написал това. Наистина е невероятно.
Да, Рахманинов, между другото, е имал страхотни учители. И един от тях – Чайковски, който го насърчава и подкрепя по всякакъв възможен начин.
А за Чайковски как започва своето обучение? Пак благодарение на своите родители?
Там е другата крайност. Родителите му искат да стане адвокат. Професията музикант дори не се разглеждала като възможност. Хобито на Чайковски за музика се възприема от близките му като временно. Освен това се смята, че Чайковски няма музикален талант.
Сериозно?
Абсолютно. Можем да кажем, че Чайковски е направил сам себе си. Не поради обстоятелства, а въпреки тях. На 10 годишна възраст е изпратен в юридическо училище в Санкт-Петербург. Казва се училище на юриспруденция. Това е аналог на съвременния коледж. Чайковски го завършва на 19 годишна възраст и в същото време се интересува от музика. Учила е при един учител. Бащата на Чайковски пита учителя дали синът му има талант. Получава таков отговор. Синът ви няма талант и не става за музикална кариера, а и вече е късно да започва. На 21 годишна възраст обаче Чайковски получава юридическа степен и започва работа в Министерството на правосъдието. Там е ангажиран с делата на селяните в продължение на 2 години. Но решава да напусне министерството и да превърне музиката в своя професия. Той е бил на 23 години. Без работа, без пари, без нищо. Когато информира семейството си за решението си, Чичо му изрича известната фраза. Петя, каков срам! Разменил си право за някаква свирня.
Доста интересна история. А юридическото му образование било ли е полезно през живота му поне?
Вероятно не. Но има неочаквано продължение 25 години по-късно. Той вече е световно известен композитор и училището на юриспруденцията, в което той учи, му поръчва тържествен марш по повод юбилея. Така се появява на руски правовецки марш. Чайковски го написва, но отказва да присутства на премиерата, както за цял живот запазва отвращение към съдебната практика.
Но въпреки това отвращение, маршът се оказва красив, нали?
Сега ще чуем. Чайковски. Правовецки марш. Фрагмент в изпълнение на симфоничен оркестр на БНР.
Марк, предлагам ти да се върнем към България. Всички знаем за голямото музикално семейство на Владигерови. Има ли влияние от великия баща Панчо Владигеров върху децата и внуците?
Да, разбира се. През 1933 се ражда синът им Александър. Наследил музикалната дарба от родителите си. Сашо е блестящ пианист, композитор. Завършва музикалната академия, става един от водещите диригенти у нас, въвел публиката в света на Гершвин и джаза. Още от студентските си години свири джазови порчета, прави импровизации, което в епохата се счита за упадъчно, дори непростимо. Но нали единственият син на Владигеров някак му се разминава. Разказват се много анекдоти за бащата и сина. В музикалната академия, 50-те години на миналия век, Панчо Владигеров влиза в стаята, гдето Сашо увлечен импровизира. И изкрещява: «Какво правиш бе, Сашо? Ще ме убиеш тези звуци!» А синът отговаря: «Не се страхувай, тате, ти си безсмъртен. Ама ти още не си!» Не знаем кой на кого е повлиял, но сред композициите на Панчо Владигеров има и фокстрот, който веднага ще пуснем. Панчо Владигеров, фокстрот в изпълнение на симфоничен оркестър на Българската национална радио.
Интересна е гледната точка на Панчо Владигеров от друга страна. Не е типично за него. И така, обобщавайки нашия разговор, децата и родителите, как да ги образуваме, как да ги заинтересуваме, как да им влияем и необходимо ли е изобщо това? Или както и да е?
Ще ти отговоря по философски начин. Има един виц. Двама търговци заминават за Африка. Искат да правят бизнес там. Продажба на обувки. Малко по-късно те изпращат писма до супругите си. Единият пише: идеята е безнадежна, тъй като всички тук ходят боси. Другият пише: всичко върви добре. Хората все още ходят боси тук. Така че всичко зависи кой какво иска и търси от живота си.
Вие бяхте в подкаста Класически въпрос, или първия български подкаст за класическа музика. Аз съм Михаил Митев.
Аз съм Марк Кадин.
Ще се чуем отново следващия път на 28 септември.
До скоро!